Дерт пен жанжалдың себебі. Адамдар діннен алыстаған сайын бір-бірімен ара қатынасы суып, жоқшылыққа ұшырап, жәбірлену және қайғы қасіреттен құтыла алмауда. Дүниелік ғылымдарда, технологияда таңғаларлықтай ілгерілеу жүзеге асып жатса да, жер бетіндегі бақытсыздықтың қайғы мұңның азаймағаны, тіпті көбейіп жатқандығы да айқын көрінуде. Аллау Тааля адамдардың бақытына себеп болатын нәрселерді әмір еткен, пәлекеттерге себеп болатын нәрселерге тыйым салған. Иманды, имансыз кез келген адам біліп немесе білмей осы әмір мен тыйымдарға сәйкес әрекет еткен сайын дүниеде тыныштық және бақытқа толы бір өмір сүреді. Бұл өзіне пайдалы дәріні біліп-білмей ішкен адамдардың аурудан жазылып кетуіне ұқсайды. Дінсіз адамдардың және дінсіз елдердің көптеген істерінде жетістікке жетіп жатқандарын көрудеміз. Олар өздері білмесе де Құран Кәрімнің талаптарына сай еңбек етіп жатқандары үшін жетістікке жетуде. Бірақ ахиретте де бақытқа қауша алуы үшін Құран Кәрімге иман келтіріп, ниет етіп, сәйкес өмір сүру керек. Бақытқа, табысқа қол жеткізіп, барлық адамдармен жақсы қарым-қатынаста болғысы келген адам көздерін ахиретке қаратуы керек. Көзі дүниеде болған адамның бақытты болуы, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуы өте қиын. Өйткені бетін дүниеге бұрған адам өз нәпсісін жақсы көргендіктен өзінен басқаны жақсы көре алмайды. Өзгемен жақсы қарым-қатынаста бола алмайды. Себебі өз нәпсіне ғашық, нәпсінің әр айтқанын бұлжытпай орындайды. Нәпсімен шайтанның соңына түскен адам өзінен басқа ешкімді ойламайды. Мұндай адамдар діни кітаптардан да, дін ғұламаларынан да пайдалана алмайды. Ал пайдаланатын адам ешкімге жүк болмайды. Керісінше өзгелердің ауыртпашылығына сабыр етеді және барлық адамдармен жақсы мәміледе болады. Өз нәпсін жек көретін адамның көңіл көзі ашылады. Мұндай адам харамдардан, өр көкіректіктен, тәкаппарлықтан және барлық жамандық атаулыдан тыйылады. Жамандықтан тыйылған адамның көңіліне, жүрегіне рахмет нұры тамшылай бастайды. Жүрегіне рахмет нұры кірген адам діни кітаптар мен дін ғұламаларынан несібе ала бастайды. Пайда көріп жатқанының белгісі. Ол адамның ешкімге жүк болмай, басқалардың жүгін тарта бастауы және әрбір адаммен жақсы мәміледе болуынан аңғарылады. Мұндай адамды достары және айналасындағылардың жақсы көретіні соншалық, шөлдеп тұрған адам су ішкенде қалай шөлі басылатын болса, бұл адамды да дәл сондай дәрежеде жақсы көреді. Барлық адамдардың бойында бастық болу, бас болу, бұйрық болу деген қалаулар болады. Өйткені бұл жағдай адамның жаратылысында бар. Бұл хал жүзін ахиретке бұрғандарда ғана болмайды. Ислами мінез құлықтың көптеген анықтамалары бар. Бірақ дін ғұламаларымыздың ең көп берген анықтамасы мынадай. Ешкімге жүк болмау, керісінше өзгелердің жүгін тарту. Рахаттық пен бақыт ислам дінінің ішінде. Ислам дінінің сыртынан бақыт іздеу, шөл даладан су іздеу секілді. Бір күні барлық адамдар мұның ақиқатын түсінеді, бірақ тым кеш болады. Адам Аллау Тааляға ғибадат ететін болса, Аллау Тааля ол адамның бұл дүниеде істерін жеңілдетеді, қабірде аяушылық көрсетеді, ахиретте махшер алаңында кешіреді. Сондықтан дүниеде және ахиретте Аллау Тааляның бізбен қандай мәміледе болуын қаласақ, біз де оның құлдарымен, яғни адамдармен сондай мәміледе болуымыз керек. Адамның жүрегінде дүниеге деген махаббат артатын болса, оның жақсы көретін адамдарының оған деген сүйіспеншілігі соғұрлым әлсірейді. Жүрегінде дүниеге деген, ақшаға деген, бастық болуға деген құмарлығы бар адамның жаны өртенеді. Кімде бұл құмарлық аз болса, азырақ күйеді, көп болса, көп күйеді. Ұрыс керістер, талас тартыстар әрқашан екі тірі адамның арасында орын алады. Тірі мен өлі арасында мұндай ұрыс керіс ешқашан болмаған, болуы да мүмкін емес. Екі өлінің арасында да ұрыс керістің болуы мүмкін емес. Хазіреті Рабби бин Хайсам ешкіммен ұрыспайтын, ешкімге ауыр сөз айтпайтын еді. Бір күні өзіне ауыр сөз айтқан адамға, айтқандарыңды Аллаһу Тағала естіп тұр, егер мен жұмақ пен арамдағы өткелдерді өтіп жұмаққа кірсем, сенің айтқан сөздеріңнің маған зияны жоқ. Сират көпірінен өте алмасам, сенің айтқандарыңнан да жаман адам екенімді түсінемін, дейді. Хазіреті Абдуллах Дехлеуи былай дейді. Дін жолында шыны мен ілгерілегісі, жоғарылағысы келетін шынайы садық адам бұрын жасаған күнәларынан ұялып басын көтер алмайды. Әр ісінде Аллаһтан қорқып дірілдейді. Аллаһу Тағаланың сүйіспеншілігіне қауыштыратын амалдарды орындауға жан таласады. Әр ісінде сабыр етеді. Адамдар мен келіспей қалғанда, қиналғанда кемшілікті өзінен іздейді. Әр тынысында Аллаһты ойлайды. Ғафлетпен өмір сүрмейді. Ешкіммен таласып, тартыспайды. Шайтан адамның тек қасында емес, ішінде де болады. Адамның ішіндегі шайтаны оның күш қуатының тасуы. Қуаты көбейгенде адамда тәкаппарлық және менмендік пайда болады. Жаман қасиеттердің ең төменгісі тәкаппарлық. Тәкаппарлық барлық жақсылықтарға, адамдар мен жақсы қарым-қатынаста болуға кедергі болуымен қатар барлық қиыншылықтардың да басы болып саналады. Хазіреті Имам Ғазали: жүрек періштелерге тән мекен, ал ашу, шахуат, хасат, көралмаушылық, тәкаппарлық секілді жаман мінездер ұлыған итке ұқсайды. Ит болған жерге періштелер кірмейді. Хадис шерифте ит пен сурет болған үйге періштелер кірмейді делінген. Бұл хадис шерифтегі үйдің жүрек иттің жаман мінез екенін айтып жатқаным жоқ. Ашық мағыналарына сенумен қатар жоғарыдағы мағыналарын да қосып жатырмын деген.